Hep Player Azatlyk Radio. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 14-nji ýanwar, hepdeniň duşanma güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýär. Israil hepde ahyrynda Siriýadaky Eýran ýaraglaryna garşy howa darbalaryny urdy diýip Premier-Minister Benjamin Netanyahu aýtdy. Edil soňky 36 sagatda howa güýçleri Eýranyň Damaskdaky halkara uçur meýdanyna Eýran ýaraglaryny saklaýan ammarlaryna hüjüm etdi diýip Netanyahu 13-nji ýanwardaky hökümet matlagatynda aýtdy. Sana habar gurulunyň maglumatyna görä Siriýanyň howa gorokçylary duşmançylyklar raketalaryň köpüsini urup ýykdy. Emma olaryň biri Damask aeroportundaky ammara gelip ýetdi. Netanyahu özünün televizyonda verilen sözünü İsrail'in Siriyadaki İran ve Hizbullah nişanalarına yüzler çekerek ok atıp İran'ın o yerde harbi erkitmelerini kovuşatmakta ravaşlık kazanan etti. Günvatar Oğuan sahanına polis istansiyasına edilen hücumda 5 adam öldürüldü deyip resmiler aittiler. Hırat velayetinin adı bir payitahtında kurnulan hücum 12. yanvarda yerli vaktiden akşam saat 6'da başlandı deyip velayet guvernatorunun sözcüsü Ceylan Farhada etti. Ceylan iki sahada çeken atışıklı ölenlerin 3 polis afiserinden bir sahadan ve yeni bir asuda adamdan ibaret olanlığına etti. Hücumçilerin 300 kem korkusuzluk güçler tarafından atılıp öldürüldü deyip velayet polisiyasının komandiri Ahmadullah Amarkul Azatlık Radyosu'na etti. İzini deportasiya edilse öldürülmeğinden korkganlığına aydan Saudli denan özünü kaçıp atalga teklif eden Kanada'ya geldi. 18 yaşlı Arahab Muhammed Alkunun'un meselesi ol sosyal medyada kampanya başlandan son dünyanın ünsünü özüne çekti. Kanada'nın Daşarı İşler Ministeri Christy Freeland 12. yanvarda onu karşılamak için Toronto'nun halkarı uçar meydanına geldi. Arahab Bangkok'u uçup gelmezinden ön maskalası bilen Kuveyt'e geldi ve Tayland'ın payitahtından izini deportasiya edilmeli için Mihmanhanı toğununu daşını barrikadaylap öz düşen yağdayı var arada tweet derde xabar maglumat yayratdi. Premier-ministr Justin Trudeau 11-nji ýanwarda Kanada'nın Alkunu'nu bozgun hökmünü kabul edecektigini ıglan etdi. Bu ýagdaý Saudi Arabistanynyň aýallaryň hukuklaryna ýene bir gezek öňüňe çekdi. Soňky ýyllarda bu ýurtda öz maşgalak daýlarynyň sütemünden gaçyp, daşary ýurtlara gaçyp çykmaga synansan bir näçe aýal tutulup, öýlerini ýyrına dolanyp getirildi. Rus blogçusy Kamala hukuk goraýjy resmiýetleriniň bir näçesiniň yerli garakçylar toporunyň başlygynyň Zalenstow arasında katnaşısını görkodiyen videonu internette paylaşandan son tutsak edildi deyip Karasız Gözökçülük Toporu 12. yanvarda haber verdi. Uzak günlük var sevdindeki Khabarovsk'ta tutsak edilen blogçu Viktor Trapetsov özünün saklanmağına karşı protestoları ağaçlı ilan etti deyip Ovada Info demonstrasiyaların basılıp yatırılmağına sin ediyen Karasız Topor yazdı. Bu toporun tasdiklamağına göre Trapetsov Khamala mühleti geçen sürücülük şahadat namasını ulanmakta iplan Amursk şehrindäki polisiýa istansiýasyna alınıp gidildi. Blogçy özüniň beýkanun tutsak edilendigini we 8-nji ýanwarda YouTube'da paýlaşan wideosy üçin nişana alynandygyny aýdýar diýip OWDA Info habar berdi. Blogçynyň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe hiç bir resmi düşündürüş ýok. Tanymal täzik jurnalisti beýkanun ýurtdan çykyp suwdun kararyny bozanlygy üçin gaýwana 8 aý türme tutsaklygyna hökm edildi diýip onuň aklawçysy aýdýar. Hayrullah Mirsaidov 11-nji ýanwarda Hozant şäher suwy tarapyndan gaýwany azatlykdan mahrum edildi diýip aklawça aýtdy. Mirsaidov 2018-nji ýylyň awgustynda 12 ýyllyk türme tutsaklygy 8,5 million dollar jerime we jemgyýetçilik hyzmaty bilen çalşyrylandan soň azatlyga çykdy. Onuň işini köpler siýasy hengli hasaplaýar. Men suwda Mirsaidovyň daşary ýurtda medisina bejerisini almak üçin gidenligini aýtdym diýip onuň aklawçysy Bahtiýar Nasrullaýew 12-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň täzik gurulugyna aýtdy. Emma resmiler onun häkimetleri aýtman gidenligini aýdyp muňa garşy çykdylar. Olar onun medisina dokumentlerini görkezip gitmezinden öň häkimetlerden daşary ýurda gitmäge ruhsat almalygyny aýtdylar diýip aklawçy sözüniň üstüne ýetirdi. Devlet medyasının maglumatına göre Demirgazyk Kıtay'da kömür kanına olan partlama neticesinde 21 magdançı helak oldu. Bu yetti açılık 13. yanvarda. Yurdun kömür magdan kuşağının merkezinde oldu deyip devlet televizyonu haber verdi. Hükümetin çap eden beyanatında edilmeğine göre bu partlamadan 66 magdançı halak edildi. Siz haberler dinlediniz.